31 мамыр Қазақстанда саяси қоғам сүрін құрбандарын еске алу күні. Бүкіл ел көлемінде совет билігі кезінде жазықсыз ату жазасына кесіліп опат болған, түрме азабын тартқан қудалауға ұшырағандар еске түсіруге арналған шаралар өткізілді. Ресми деректер бойынша саяси қуғын сүрін жылдары 4 миллионға жуық қазақстандық зардап шеккен. 31 мамырда Қарағанды облысында Долинка кентінде саяси қуғын сүрін құрбандарына арналған мұражай ашылды деп хабарлайды осы шара қатысқан Азаттық тілшісі. Интерпол өкілдері мамырдың 29-ны Біріккен Араб Әмірліктеріндегі Абу-Даби қаласында Әулие Талғат деген лақапаты бар Қазақстан азаматы Талғат Қайырбаевты ұстады деп хабарлады Қазақстан қаржы полициясының баспасөз қызметі. Қаржы полициясы қылмыстық топ құрып басқарған және қорғас пен қажат кедендер арқылы экономикалық қандырбамен айналысқан деген күдікті Талғат Қайырбаевқа қылмыстық іздеу жариялаған болатын. Қазір күдіктіні Қазақстанға экстрадиция мәселесі шешіліп жатқанын хабарлады. Биыл мамыр айының басында Қазақстан қаржы полициясы лауазымды қызметкерлері мен қылмыс әрекетінің өкілдерінен құралған топтың әшкерленгенін мәлімдеген еді. Ресейлік журналист Анна Политковскаяның өлімі бойынша қылмыстық істегі негізгі күдікті Рустам Махмудов дүйсенбінің кешінде Шешенстан ұсталғаны мәлім болды. Бұл туралы журналистерге 31 мамыр күні ағайынды Махмудовтардың бірінің адвокаты Мұса Мұратов хабарлады. Бұған дейін Политковскаяның қазасына күдікті ретінде айып тағылған Жебірейл және Ибрагим Махмудовтарды 2009 жылы ақпанда Ресейде алқабилер сот ақтап шығарған еді. Алайда кейін жоғары сот ол шешімді бұзып істі қайта тергеуге жіберген. Ресейде шығатын Новая газета басылымы сөзін журналист Анна Политковская 2006 жылы қазанның 6 күні Мәскеудегі үйінің жанында атып өлтірілген. Көпшілік журналистің қазасына оның кәсіби қызметі себеп болды деген болжамды айтады. Пәкістан әскери күштері 31 мамыр күні елдің солтүстік батысындағы Орақзай Талай аймағында орналасқан тәліптерге соққы беріп, 11 бүлікшінің көзін жойды деп хабарлайды Пәкістан әскери басшылығы. Кеше жергілікті баспасөз Пәкістан билігі Ауғанстанмен шекаралас солтүстік Уәзірстандағы тәліптерге қарсы кең көлемді агрессия бастағанын хабарлаған еді. Дания соты Шешенстан тумасы Ларс Дукаевты 12 жылға бас бостандығынан айыруға үкім шығарды. Прокуратура террорлық жарылыс жасамақшы болған және заңсыз қару сақтаған деген айып тағылған Дукаевты өмір бойы түрмеге қамауды сұраған болатын. Тергеу қорытындысы бойынша Ларс Дукаев 2010 жылы 42-тің 10 күні Копенгагенде қонақ үйде жарылғыш зат құрастырып отырғанда абайсызда жарылғыш іске қосылып кетіп, бұлдан жараланған. Тергеушілер Ларс Дукаев ол жарылғыш затты Мұхаммед пайғамбар дәжуалап карикатура басқан Тат газетіне жібермек болған деп санайды. Сербия Балкандағы соғыс қылмыстарына қатысты айыпталғандар жауапқа тарту үшін халықаралық сотқа алдағы уақытта да жәрдемдеседі деп мәлімдеді Сербия президенті Борис Тадич. Белградтың өз міндеттемелерінен бас тартпайтынын атап өткен Тадич соғыс қылмысына байланысты халықаралық іздеуде жүрген Хорватия сербтерінің бұрынғы жетекшілерінің бірі Горан Гаджичті жоғарыда ұстады дейді. Өткен бейсенбіде президент Борис Тадич 90 жылдардың ортасында Босниядағы азамат соғыс кезінде адамзатқа қарсы қылмыс жасады деп айыпталған Ратко Младичтің қамауға алынғанын хабарлаған. Ратко Младичті Гага халықаралық трибуналы беру туралы Сербия сотының шығарған шешіміне айыпкердің адвокаттары дүйсенбі күні шағым беру керек.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Алдағы 20 жылда әлемде азық-түлік бағасы 2 еседен артық қымбаттап кету қаупі бар деп ескертеді аштық, қайыршылық және әлеуметтік теңсіздік мәселелерімен шұғылданатын Оксфам халықаралық ұйымы. Қаламдық деңгейде азық-түлік мәселесіне қатысты талдау және болжаумен айналысатын ұйым сарапшылардың деректері бойынша биыл сәуір айында әлемде азық-түлік бағасы былтырғымен салыстырғанда 36% артқан. Бағаның қымбаттауына түрткі болған әсерлердің қатарына азық-түлік нарығындағы протекционизм ауа райының қолайсыздығы да атап көрсетілген. Оксфам ұйымының баяндамасында бағаның аспандап кетуіне жол бермес үшін әлем елдері үкіметтері азық-түлікпен қамтамасыз ету жүйесін қайта қарау керектігі айтылады. Оңтүстік Африка Республикасының президенті Джейкоб Зума дүйсенбі күні Триполиде Ливия жетекшісі Муаммар Каддафимен кездесуден соң Ливиядағы саяси дағдарысты бейбіт жолмен шешу үшін Каддафи көтерілісшілермен келіссөздер өткізуге келісіп отыр деп мәлімдеді. Алайда Зума қарулы көтерілісшілердің басты талабы Каддафидің биліктен кетуі туралы мәселеге қатысты Ливия жетекшісінің ұстанымы қандай екенін айтпады. Джейкоб Зума осы жолы Триполиге барар алдында Африкалық одақтың Ливиядағы жағдайды реттеу мақсатындағы талпынысына НАТО күштерінің әскери операциясы кедергі жасайды деп мәлімдеген еді. Ливия мемлекеттік телеарнасы президент Зумамен кездесу кезінде Муаммар Каддафидің НАТО шабуылдарын айыптағанын хабарлады. НАТО әскери күштері дүйсенбіде Ливиядағы Муаммар Каддафидің бақылауындағы нысандарға тақылдата соққы берді. Ливия мемлекеттік телеарнасы ел астанасы Триполи мен оның оңтүстігіндегі Әл-Джабра қаласы бомбаланғанын хабарлады. Кеше Италия астанасында баспасөз мәслихатын өткізген Ливияның жоғары лауазымды 8 офицері Муаммар Каддафи мен ат құйрығын кескендерін мәлімдеген болатын. Йемендегі Таиз қаласында үкіметке қарсы шеруге шыққандар мен билік күштері арасында соңғы 2 күнде қақтығыстан қаза болғандар саны 50 адамға жетті. Бұл туралы 31 мамырда Біріккен Ұлттар Ұйымы адам құқық жөніндегі басқармасы хабарлады.
Қадірмен тыңдарман, өздеріңізді ермек тілеген соңғы жаңалықтармен таныстырып өтті бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.